Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ny episode av Avhørt. Ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann. Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt. Gratis på podplay.no. Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Mine to gode hjelpere på plads, som jeg pleier å si, som jo da en tidligere sportsanker fra TV 2. Ja. Også programleder fra Radio Norge vært tidligere. Mm-hmm. Nå I limbo, Samantha Skogran.
Ja, limbo, det helt riktig det, Siri. Ja. Godt å være her når man I limbo.
In between, ikke relationships, men jobs.
Ja, heller det kanskje.
Ja, det spennende. Så har vi jo nåværende sports- og humoranker på mange måter.
Ikke, jeg vil ikke kalle meg et anker.
Ja,
for da men, går man I dress og har slips og sånn, det gjør jeg veldig sjelden.
Nei, Nicolai Rahm, du går jo med raske briller.
Ja,
ja.
Der har vi den.
Ja, nei, det har ikke vært anker. Jeg synes bare det var noe fint med at vi hadde med en sånn sportsdude fra NRK, ja. En sportsbabe fra TV 2.
Ikke sant?
Ja.
Vi begge I sportens verden.
Ja, vi begge babes.
Så yes. Kunne dere ha sittet på kafé sammen I 7 timer, drukket strawberry daiquiris og snakket om skiskyting, liksom?
Men altså, det helt sikker på.
Det tror jeg også vi kunne gjort,
ja. Ja. jeg hadde nok bestilt øl, men jeg sikker på at Nicolai veldig glad I strawberry daiquiris.
Det ikke tukket engang, jeg veldig glad I strawberry daiquiris.
Ja. Liker du den med ekte jordbær, eller den med essens?
Ja, du, det tar det jeg får, altså. Den til over 120 kroner, takk.
Har den dyreste daiquiris du har. Jeg tar to av dem. Mm. Men hva favorittsport? Har dere noen...
Samantha, du skal få
ja, ja, Da tenker jeg se på, ikke bedrive.
Ikke bedrive, nei, for jeg har akkurat startet med tennis. Jeg må bare lufte det, jeg må skryte meg selv. Begynte med tennistimer I dag.
Oi, heisann.
Jeg skal bli god.
Ja.
Og så antrekkene sjukt søte. Uansett, altså, å se på, så synes jeg faktisk det jo fotball da. Det jo det jeg har drevet meg selv, og jeg synes det veldig gøy å se på.
Ja, altså, ut av det du sa nå, så høres det som du egentlig mest oppsatt av oppmerksomhet fra gutta, for du vil ha søt kostyme, og så later du som du liker fotball, men du gjør det på ekte.
Men det derfor jeg sier det, ikke sant? Jeg vil jo folk skal vite det her nå, jeg driter om folk vet motivasjonen bak.
Ja.
Hei gutter, jeg spiller tennis, jeg liker fotball, jeg liker å spille fotball.
Ja, det bra Instagram, bra CV på mange måter, sånn hvor jeg vil. Hva med deg, Nikolai?
Jeg ikke på tennis, men jeg jo veldig glad I golf da.
Ja.
Så vi hei hei, her sitter vi borte.
Så du sånn golf og daiquiri type igjen?
Golf og daiquiri, det kan jeg like godt, og I hvert fall bedrive, men å se på TV, så liker jeg jo, det vel få ting som slår en god herrestafett I langrenn altså.
Ja.
Det må jeg si sånn topp spenningsmessig nok det men altså fotball også nok høyt på listan ja.
Ja, for du enig at golf kjedelig på TV eller?
Åh, det snork, det ja. Veldig snork
ja.
Ja,
for de som sier at det gøy det det bare noe du finner på det?
Da, jeg kan synes det gøy I perioder men da skal du være veldig inne I det altså, og ha god tid for ja. Det tar tid
jeg har jo en samboer som liker å spille golf men også dessverre å se på golf også
Ja.
Så da TV-skjerm, og gjerne midt på natta, ikke sant, når de spiller der borte I USA og, ja. Og sånn. Og, men nå jo...
Jeg skal innrømme at jeg har gjort det her også
ja,
I perioder.
Ja, det ser du. Ja.
En sport har fått meg til å stå opp midt på natta, OL I, var det Nagano?
Nagano, ja.
Var det da vi var så rå I curling? Vi stod klokka 4 om natta.
Ja, det var Salt Lake City, det var 4 år etterpå.
2004, ja.
2002 I hvert fall,
ja. Ja, 2002, ja.
Ja,
så her, vi kunne prate om det her I evigheter.
Ja, det hører jeg. Ja.
Kranglet om årstall og tider og sånt.
Ja. Ja, men curl, var det så tidlig?
Ja, Paul Trulsen.
Men, ja, det var det. Mm-hmm. Ja. Det så, men det var jo sånn, plutselig var det lenge siden.
Ja, det. Ja.
Det lenge siden. Jeg var ung. Jeg hadde stram hud.
Jeg var barn.
Ja, du var barn. Ja. Og synes jeg Formel 1 gøy å se på.
Oi.
Ja, det jo litt som å se på golf, men det noe med, det ofte på søndager som man litt klein.
Det tar tid, ass.
Det tar tid,
ja. Kjører du ikke sånn 200 runder eller noe?
Det eneste som spennende sånn, har han lagt seg på en one pit eller two pit stopp? Hva taktikken, ikke sant?
Du såpass inne I det,
ja. Ja, men det de to, det det eneste du trenger å kunne om Formel 1.
Ja.
Skal han stoppe en eller to ganger.
Du sportsinteressert.
Nei.
Du later som du ikke det.
Det
men
det.
Du det.
Ja, litt. Noen ting så gøy å spille badminton.
Okay.
Det en sport.
Det en lek.
Ok, greit. La oss slutte å snakke om sport. Vi skal snakke om andre ting, blant annet kjærlighet.
Oi, flott.
blant annet kjærlighet. Men også mye sorg. Ok, vi tar første problem. Jeg en jente i midten av 20-årene som har datet en fyr i 8 måneder i en mindre by i Norge mens jeg studerte. Nå har jeg blitt veldig forelsket, men det veldig vanskelig å finne jobb med den utdannelsen jeg har i den byen jeg i nå. Da jeg ikke har lyst til å flytte på grunn av han, og han bundet til denne byen noen år på grunn av hans utdannelse, vil jeg fortsette å være her. Samtidig jeg litt ambivalent, da jeg redd for å bli bitter på han om forholdet ikke skulle vise seg å fungere, og at jeg får forsinket start på min karriere. Samtidig utdannelsen min veldig etterspurt, og jeg helt sikker på at jeg rett til å få seg jobb på et senere tidspunkt. Sånn som jeg tenker nå, jeg innstilt på å være her ett år til. Hva synes dere? Eva. Skjønner dere dilemmaet her?
Okay. Ja. Hvis du, kan du liksom bare samle det til et kort spørsmål?
Skal hun velge kjærlighet eller karriere? Nå!
Nå. Hvor gammel har hun så en?
Ja, midt i 20-året.
Ja.
Og hun lurer på om hun skal bli ett år til for å gi kjærligheten ett år til. Mm-hmm. Så gå for karriere. Jeg skjønner ikke hva ett år, hvordan det skal ha noe å si en eller andre veien. Han jo ikke ferdig om et år, uansett. Enten så må du bli der til han ferdig, eller så må du dra med en gang.
Ja. Altså, vil du ha et konkret svar, eller kan jeg få lov til å svare begge to?
Du kan svare hva du vil. Du kan dra anekdoter og spora, kan du til og med få lov til.
Ja, nei, for jeg tenker jo sånn at jeg har jo vært gjennom det her selv, eller... Ja, ikke helt kanskje, men jeg jobbet jo i Bergen da jeg traff Emil. Og så pendlet jeg en periode. For det tenkte jeg, det her går jo fint. Men sånn pendling, det krever sitt menneske, føler jeg. Det litt sånn, jeg likte jo ikke å være sånn frem og tilbake. Og liksom, jeg tenkte sånn, enten så må du velge å være her og satse 100% på jobb, eller så må du dra til Oslo og så satse 100% på kjærlighet og eventuelt finne en jobb i andre rekke. Jeg valgte jo sistnevnte.
Du ante, har du blitt bitter?
Det det som mitt problem nå. For jeg romantikeren i meg har lyst til å si, men selvfølgelig må du velge kjærligheten. Det jo det viktigste i livet. Når du sitter der og 80 år gammel, og du ser tilbake, så det ikke sånn, åh shit, den jobben der. Eller, men, jeg tenker at hun en litt sånn person som verdsetter kjærligheten da. Men jeg jo sjukt bitter selv på at jeg ikke har fått gjort mange ting. Og nå har jeg fått barn, og nå er jeg enda mer bitter.
Helt fukt.
Ja. Så du angrer for at du valgte kjærligheten?
Så jeg har kjærligheten fører til unger fører, ja, ikke sant?
Ja, jeg må tygge litt på den mens Nikolai svarer her nå.
Ja, men kan jeg spørre kontrollspørsmål først før Nikolai tar over? Ja. Hvor gammel var du da du valgte kjærlighet framfor jobb?
Jeg var 24. Da man ung, ikke sant?
Altså du Eva.
Og nå jeg på en måte, nå jeg jo snart 31, og er og mye klokere, men bitter.
Ja.
31 år gammel, klok og bitter.
Nei, for min del så mener jeg dette er soleklart. Jobb er ikke det viktigste i livet. Kjærligheten er viktigere. Dette kan være mannen i ditt liv. Du holder ut. Han skal du jakte. Jobb kan du finne hvor som helst. Jobb løser seg. Kjærligheten er ikke sikkert løser seg. Kanskje dette er det du går glipp av. Kanskje du går glipp av tidenes det som kunne gitt deg det perfekte liv.
Men tror du at hvis det hadde vært en kjærlighet som var så stor og perfekt, at hun helt tatt hadde lurt på om hun skulle bli eller ikke? Eller tror du man kan bli ambivalent uansett hvor stor og ekte og riktig den kjærligheten er?
Det der et vanskelig spørsmål. Det er et viktig spørsmål. Fordi for meg var det jo ikke det helt tatt. Det er klart, åpenbart så har jeg jo lykkes, føler jeg da. Så jeg har jo en kjempefin mann og et kjempesøtt barn. Men nå som jeg har hørt Nikolais svar, så vil jeg bytte båt nå. Jeg vil bytte fil.
Ja.
Sats karriere.
Du går for karriere, ja.
Daven.
Ja, men det var litt det jeg egentlig følte at du sa i sted også.
Ja, det var vel kanskje det.
Ja.
Men for jeg mener jo at hvis, nå skal jeg være litt hard her, men jeg mener at hvis du er forelsket nok, og at kjærligheten er stor nok, så er det på en måte easy. Kanskje ikke det er mannen i ditt liv?
Ja. Nei, for det, men så er jeg så redd for, er det en klisjé, en pyntepute, noe man har sett på film? Det der, hvis kjærligheten er så fantastisk og så riktig, og det er dere to og meant to be og la de da, så hadde du ikke klart å i hele tatt vurdere å skulle reise fra han. Men, eller er det fake?
Nei, jeg synes hun uansett burde gi deg en sjanse. Altså, om det skulle gi deg det året da, så kanskje hun finner ut at det er ikke mannen i hennes liv, men da har hun i hvert fall prøvd. Da vil hun aldri se tilbake på det øyeblikket her og tenke at fader, han slapp unna.
Ja, hva hvis?
Hva hvis?
Ja.
Men, da vil hun vite.
Men gir hun en fair sjanse hvis, nå, jeg bare ser for meg sånn, ok, hun blir igjen i bygda, får seg en jobb som helt sånn ok, kanskje hun får seg en, da skal jeg ta en jobb jeg har hatt som jeg synes var ok, men som ikke jeg skulle bli når jeg var stor, gartner på kirkegård. Hyggelig jobb.
Ja.
Hun blir det. Og så er han på jobb masse, og alle kompisene sine, nei, han studerer masse, og fester og kompiser, og bla bla bla. Hun jobber 9-4 på kirkegård, og så er det hjemme og lager middag. Gir hun da, jeg bare tenker at den kjærligheten får en litt sånn skjev start, fordi jeg tror allerede der at man kan begynne å ugle seg hverandre litt grann på sånn, åja, du ute og flyr, og her er det ikke noen rutiner eller tider, eller hvis jeg sitter her ferdig på jobb klokka 4, jeg tror man bare litt sånn for fort kommer inn i den der voksen tilværelsen som gjør at jeg tror ikke hun kommer til å like han
Hun kommer til å være bitter for at, hun, at han fikk henne til å velge bort karriere for ja. Et liv som
gartner. Jeg tror heller hvis de er på hvert sitt sted og opplever og er sine fantastiske ting og kan møtes en gang i måneden og dele sånn, dette er fantastisk, hyggelig å se deg igjen, og det blir kjipt at du drar. Vi ses om 3 uker, husk at vi skal til Italia i påsken.
Men altså, ja, alt det du sier nå, Siri, altså, ja, nei, men bare pass deg for, for bitterheten. For den kommer og biter deg i ræva en eller annen gang. Det er det eneste jeg har lyst til å si.
Ja, pass deg for bitterheten.
Og helt, alt det du sa nå, kjempespennende. Altså, kombiner det, prøv å finne en måte, sett deg selv først, for du kommer til å angre.
Ok, så det vi sitter igjen med er pass deg for bitterheten, den kommer og biter deg i ræva, og samtidig kjærligheten er størst.
Ja, det mener jeg, absolutt.
Ja. Men da har jeg et kompromiss å foreslå. Bli i den byen nå litt sånn framover liksom. Kjenn litt på det og se om det er noe du har lyst til å gjøre der. Kanskje er en ledig gartnerstilling på en kirkegård i nærheten eller et eller annet. Badevakt kan jeg også anbefale. Samtidig så ser du på følge med på stillingsannonsene.
Ja.
Dukker drømmejobben opp en 3 timers togtur unna, så kommer du til, så søker du, og da kjenner du på sånn, den dagen du ikke får den, så kommer du til å kjenne på om du er glad for det eller lei deg for det. Eller når du får den, så kommer du til å kjenne på om du blir ordentlig lykkelig og vil, eller om du ikke vil. Er det et kompromiss vi kan bli enige om?
Ja,
helt enig.
Ja. Heng med på den.
Ja, og pass deg for bitterheten, den kommer og biter deg i ræva.
Bare vent.
Så deilig at du er så ærlig på det, Samantha. Ja. Jeg hadde pakket inn og sagt sånn, lei meg eller sånn.
Her er jeg.
Ok. Vi skal over til en som har et slags motsatt problem. Her er gutter i hver en skuff. Hei Siri og gjengen, dere kan kalle meg Emilie. Jeg kom ut fra et lengre forhold i fjor og bestemte meg for å klare meg på egen hånd ettersom jeg aldri har vært single i voksen alder før. Jeg falt allikevel etter for presset og lastet ned Tinder i februar i en by jeg nå ikke bor i lenger, men som jeg skal flytte til etter sommeren. Det tok kort tid før jeg var i god dialog med 2 fine fyrer. Siden da har jeg snakket mye med begge disse via andre sosiale medier, og jeg liker dem begge to veldig godt. På grunn av korona har jeg ikke vært i samme by som dem enda, men jeg skal tilbake nå snart, og begge vil møtes, og vi legger masse planer. Jeg føler meg ny i dette gamet, men vet ikke da helt om det er feil å date begge to litt, eller om en eller begge mener at dette er seriøst allerede. Det har gått 4 måneder siden vi begynte å chatte, men jeg har jo ikke møtt noen av dem, bare på telefon, Snap, Tinder. Når er det ikke greit å date flere lenger? Hjelp, vær så snill, klem fra meg.
Oi. Kan jeg få begynne her?
Ja.
For her mener jeg, you go girl, kjør på. Du er en player, spill kortene dine akkurat der du vil. Her er det bare fritt fram. Hun har ikke møtt noen av dem før. Hun må ikke kjenne på noe skam for å date 2 forskjellige personer.
Men er hun en player, er man per def player når man har møtt dessverre tilfeldigvis 2 mennesker man liker samtidig?
Player er jo et veldig tabloid uttrykk her da, ja. Men at hun får lov til, det er lov til å spille på flere hester samtidig,
ja.
Det mener jeg må være lov.
Jeg tenker også det, og så tenker jeg, burde man kanskje si at man dater flere? At bare, hvis, jeg tenker at det er helt innenfor så lenge man sier sånn, ja, men nå er jeg jo på dateren. Ja. Eller sender man kanskje helt feil signal da. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært single på en stund. Men jeg tenker så lenge man er åpen om det, så er det jo helt. Og her er jo, det, altså, her er jo egentlig korona en positiv ting, om det går an å si. Men fordi hun har jo ikke truffet det, hun har jo bare pratet med det. Da er det jo fair game.
Jeg synes også det er helt fair.
Men det kan jo lure henne opp i en del situasjoner hvor hun, hvis hun ikke spiller med åpne kort, så må hun juge helt i startfasen av noe som kan bli vakkert. Litt sånn, la oss si de er på en tennis-date på en tirsdag, og så spør han, ja, hva skal du på torsdag? Kunne du godt tenke meg å ta deg med ut og kjøre go-kart? Så sier hun, åja, torsdag, det er frisøren. Så skal hun egentlig ut med den andre fyren.
Ja, men hun skylder jo ikke han fyren noen ting enda uansett. Selvfølgelig hvis det går litt lengre tid og sånn, men her kan man jo bare si jeg har en avtale, eller jeg har en date. Det er også en fin måte å si, hei, jeg dater andre. Nei, jeg har faktisk en annen date.
Den er fin. Det er lov å si sånn når jeg skal på en annen date. Ja. Og det må være lov når de har truffet hverandre. Aldri. Det er første møte. Jeg synes hun kan møte begge to, og da vil hun umiddelbart få finne ut om det er kjemi med enten begge eller en av dem.
Ja.
Og så blir valget enkelt. Eller kanskje ingen.
Kan jeg komme med et lite menn?
Ja.
For å dra inn mine personlige erfaringer, så har jeg jo jonglert før, det skal jeg innrømme. Og så lenge som at det kanskje ikke er helt innenfor.
Var det Emil og Bjørn der det?
Hvor, må ikke si det på lufta, sier du, det sa jeg det.
Fortrolighet, unnskyld.
Det var før Emil, det var ikke, hvis ikke så hadde jeg ikke delt der, helt ærlig. Men det kom til et tidspunkt hvor det er sånn, ok, nå må du snart lyve, eller så må du være ærlig. Og for å gjenta mine klokord, det kommer å bite deg I ræva senere hvis ikke du, bare ikke la det gå for lang tid,
okay.
tenker jeg. Du må si fra, sånn som jeg nevnte I sted, må bare slenge inn at jeg skal på date med en annen, bare vær ærlig, fordi det plutselig står du der med ingen.
Men helt fra start, for jeg tenker at hvis han ene en litt sjalu fyr, men egentlig veldig fin, og det han som den rette, jeg vet ikke om hun skal si til han I det hele tatt før de har truffet hverandre at jeg skal også treffe en annen fyr. For det kan jo, altså man kan jo se rart på det hvis man vil, du skjønner.
Men du vet når du dater noen, jeg vet ikke hvordan dere opplever det her, men når du dater noen, så, og så begynner det å gå bra, og så kommer det jo alltid et naturlig tidspunkt hvor du sier sånn, du skal vi kanskje ikke treffe andre nå, eller sånn at man sier at man litt eksklusive da. Kan man ikke ta det da?
Eller? Jo, det tenker jeg også. Ja. Jeg synes ikke hun skal komme med noen forbehold, det høres ut, da høres ut som hun... Da hadde jeg som, hvis jeg var denne, en av disse karlene da, og en jente jeg skulle møte for første gang sier sånn, du, før vi møtes må bare si jeg treffer flere, så jeg tenkte sånn ok, hvem det du tror du da? Din matador, altså slapp nå helt av da tror jeg misset litt interessen faktisk det veldig sånn, ok, du
jeg helt enig.
Så la nå, treff nå disse karene finne ut om det kjemi, og så kan man ta det litt etter hvert, når man, kanskje etter hvert skjønner at oi, han ene var jo mye mer spennende da kan du jo bare blaffen I han forrige da
Okay, det litt kulturelt også, jeg tenker sånn, hadde man vært I USA eller Frankrike for den saks skyld, så det jo ganske vanlig å date mange, og så på et eller annet tidspunkt, så sier man I love you, og så etter det igjen så kan man si I'm in love. For det tydeligvis mye, mye større og farligere enn vanlig love, in love noe annet.
Ja, og det sånn ingenting teller før I love you.
Nei,
det
reglene
der borte.
Ja. Mm. Men siden vi også I Norge har nettopp den samtalen som du refererer til, Samantha, som skal vi begynne å date eksklusiv, så vil jeg jo si at frem til man har hatt en samtale, så har man jo ikke vært det.
Nei.
Nei, nettopp.
Så og det vel ikke alle innforstått med det, at så lenge man ikke har på en måte hatt den praten om at nå det deg og meg for en stund, så det fritt frem.
Helt enig.
Spill, ha det moro.
Men du kan vel også kjenne litt grann på sånn, hadde du likt om han også drev å date andre damer? For jeg ser for meg at hun kunne funnet på å bli sur for det. Nei. Vet ikke hvor eller hvilken setning jeg leser det, jeg bare, det kanskje jeg putter meg selv inn I det.
Nej men jag hade inte blivit sur men jag hade nog kanske blivit liksom förnärmad att inte att jag var på något sätt den han likte bäst Men det kan man ju inte veta så till oavsett. Så jag ville kört på och så ville jag kanske name droppa. Inte namnet men det att du dater en annan I en tillfällig melding eller ett eller annat sånt underveis.
Ja.
Den där att säga jag ska på en annan date är inte så dum.
Efter vart
för då lägger man det fram så det inte är någon big deal. Det är bara en sån det är sån jag jobbar och det får du bara deala med. Chummy.
Ja. Men ikke si fra før dere helt at har gått på date, for da virker du litt sånn full av deg selv.
Ja,
Halla, den... bare si fra at jeg ute liksom der. Jeg der ute liksom.
Jeg på markedet.
Så innmari. Så ikke ha den approachen, men treff begge to, kos deg, lev livet, spill kortene dine I det hele tatt, og på et eller annet tidspunkt kommer du til å merke at nå skal jeg juge nå, eller skal jeg være ærlig. Da har vi valgt at du skal være ærlig.
Ja.
Vi skal til en rarere at dette problemet har vært borte før, en variant av, selv om man skulle tro at dette finnes vel ikke. Og så har jeg også sett en film med samme tema som ender med mord. Så det kan være alvorlig dette, så skal dere klare over. Jeg en dame sendt I 30-årene som jobber I en mellomstor bedrift på Østlandet. Ganske kjedelig jobb, men jeg har gode kollegaer og en OK lønn. Ellers trener mye, og så elsker jeg mote. Barna mine synes jeg kler meg som en 25-åring. De mener det ikke som et kompliment, men jeg tar det som et kompliment. Det ikke problemet. Jeg har en kollega på jobb som kopierer alt jeg har på meg. Hun veldig søt og gir ofte komplimenter for stilen min, og det hyggelig. Men det ikke så hyggelig når det går maks 3 dager til hun har kjøpt seg lik. Og noen ganger spør hun hvor jeg har kjøpt ting, andre ganger så finner hun ut på mystisk vis, og jeg får litt frysninger av å tenke på hvor mange timer hun bruker på å lete og finne de klærne jeg har. Men altså, helt ærlig, jeg hater det. Og hvordan kan jeg få henne til å stoppe?
Oi, dette var
en copycat den er vrien altså.
Ja, fordi utgangspunktet tenker jeg sånn, hvis noen hadde kopiert meg sånn motemessig, jeg er ikke noe fashion-løve for å si det sånn, jeg ikke noe interessert I det heller
Nei.
Så da hadde jeg tatt det som et stort kompliment hvis noen hadde lyst til å kle seg sånn som meg
ja.
Men her høres det ut som på en måte nytt nivå, hun har lyst til å kopiere henne på alle mulige måter, eller?
Ja, og jeg skjønner at du synes det et kompliment, men hvis det sånn hver gang du kom på jobb og kjøpte en kjole, da, og selv om ikke du veldig interessert I det, så synes du jo den fin, for du har kjøpt den. Og så går det 3 dager, så kommer hun på jobb I den kjolen.
Den vrien, for du føler, hvis hun skulle gått bort og sagt ifra, så antyder hun også at hun et sånt moteikon, og kanskje det viser seg at dette helt tilfeldig.
Ja.
Den lei, den
Ja.
Ja, for det er jo ingenting her som er ulovlig heller, så det her er det jo virkelig bare sånn, hvis man sier fra her, så er det sier fra, dette liker jeg ikke, kan du ta hensyn til mine preferanser i hverdagen liksom? Ja.
Men jeg skulle ønske jeg kunne gå litt mer inn i dybden, for det høres ut som det er noe mer groms her. Det er ikke bare at hun kommer med de samme klærne og sånn. Det må jo være, for helt ærlig så prøver jeg å forstå dette problemet, hvorfor mm-hmm. det er så vanskelig for deg at det er noen som kommer og har det sammen. For helt ærlig, så jeg tror ikke, jeg hadde tatt det som et kjempekompliment hvis noen kom ja. I den kjolen, selv om jeg synes den kjolen var fin og at det jeg som har valgt den og så videre, ja. Men det ligger noe mer bak der.
Ja, hva kan det være da? Tror du at hun, copycatten, kanskje hun har tynnere lår og fastere rumpe, så er sånn, ja, du kjøpte den i en mindre størrelse og ser bedre ut enn kjolen, nå kan Oi. Ikke jeg bruke den lenger.
Det er det
kan
jeg prøver å komme frem til, men det er jo at du skulle si det.
Ja, jeg beit på jeg.
Ja. Ja, kanskje du kjøper de samme klærne og faktisk klær dem enda bedre enn originalen. Ja. Det er jo mulig. Men jeg synes, litt som Samantha sier, at her må hun egentlig bare, jeg tror ikke hun kan ta det opp, altså. Jeg synes det høres veldig, nesten litt sånn... Jeg kan ikke ta opp det, da fremstår hun som en sånn primadonna som er sånn, ingen skal få lov til å ligne på meg, og hun antyder at hun kopierer henne, som hun andre garantert kommer til å benekte sikkert da, som kan ja. Bli en veldig klein situasjon, så jeg tror hun bare skal se på det som en kompliment, akseptere at sånn er det. Hun synes jeg har fin stil, og fint er det.
Jeg har et forslag.
Ja.
Hun kan jo kjøre en test, hvor hun da begynner å gå med skikkelig støgge klær, som hun selv synes da, og se om hun faktisk kopierer henne. Fordi jeg tenker hvis hun da kopierer henne,
snakker vi som felleskjøpedrakt liksom?
Typ, altså kjør på med det grelleste du vet. Hvis hun kopierer, da vet du at det er faktisk hun, altså det er, at hun liker henne, at det er en grunn til at hun, kanskje hun synes at du er kul, ikke bare klærne dine. Hvis hun ikke kopierer, da vet du at ok, bitch is trying to steal my clothes, altså ja. da er det liksom, da kan du kanskje si fra bare sånn, hallo, jeg vil spøke deg med sånn, åh, kopierer du alt jeg har på meg, eller? Men jeg tenker det er en fin test for å se om hun, da, om hun gidder da.
Ja, eller kan man gjøre business ut av det? Så sånn. Ja, du spør jo ofte om hvor jeg kjøper klærne mine, og vi har jo en del like klær etter hvert. Det er jo veldig uøkonomisk for oss begge. Er det ikke bedre at hvis du liker ting jeg har, så kan du kjøpe de av meg til at jeg har brukt det noen ganger? At vi har mer en sånn delt garderobe, delt økonomi på det?
Ja, men tror hun høres ikke ut som hun har så veldig lyst til å dele.
Nei. Vi har sin egen unike stil.
Ja.
Rett og slett.
Nei, ok, hva om du kødder om? Du må bare spøke litt, ja. Si sånn, bare kommentere det hele tiden. Oi, ja.
Minimi!
Yes, sa ja. Meg. Se her, ja.
Så kan du kjøre en test og kjøre sånn halvlang jeans shorts og crocs, og ja. Hvis det da kopieres, så skjønner du at her er det noe gærent. Da kan du ta det opp.
Ja, men da kan du ta det opp.
Da synes jeg, da må man være 100% sikker på at her er det kopi på gang. For hvis ikke så kommer motparten garantert å benekte og si, hæ, nei, det er helt tilfeldig. Har du, jeg visste ikke at du hadde den du også. Og da, det kan bli, jeg vet ikke, jeg kjenner bare min konfliktskjed, bare, åh, jeg får helt vondt inni meg å ta den samtalen her.
Vi nærmer oss bånd og bøtta på dette problemet, så jeg innser det, men jeg bare lurer på om man har et lite sånn smuttul her man kan benytte seg av, som er, jeg kommer inn på jobb, ha på meg en fin kjole, hun kommer bort og spør, Gud, så fin kjole, hvor har du kjøpt den? I det øyeblikket har man vel en gyllen anledning til å ta en liten prat.
Og si hva?
Altså, du si sier da,
nei, det vet jeg ikke.
Den er fra Sara, ikke kjøp den.
Det er en variant.
Den er
Jo, så ler du litt etterpå. Men så du
kan si sånn, ja, du har jo en tendens til å like de klærne jeg kjøper. Du. Kanskje vi skal dra og handle sammen en dag og se om vi kan finne... Synes ikke du det er kleint at vi har like klær på jobb? Man har liksom godt humør på det. Man trenger jo ikke å være...
Ja, kanskje. Men hvis det blir det godt humør, det høres så passivt aggressivt ut å være sånn, ikke kjøp den, er det snill. Vær så snill, ikke kjøp den.
Men hvis det er et såpass stort problem, så det er verdt det. Det er verdt å si et eller annet. Jeg ville kanskje bare faktisk sagt ifra. Det høres ut som hun synes det er skikkelig irriterende.
Ok, jeg skal prøve en siste variant her nå.
Okay.
Det er bare en variant av mitt eget forslag, okay. som er... Åh, synes du den var fin? Den er kjempefin. Men vet du hva, jeg synes, tror du hadde vært fin i? At man er sånn, for det er tydeligvis at hun synes at du har veldig god stil, du er flink med mote.
Ja.
Da kan man bruke det og gå inn i sånn stylisterolle som er sånn, ja, jeg er opptatt av mote, jeg er god med mote, og jeg ser at din, vet du hva, din kropp hadde kledd.
Mm-hmm.
Du hadde vært helt nydelig, du vet, sånn symmetrisk, bla bla, et eller annet, jeg kan ikke mote heller.
Du hadde vært helt nydelig i noe helt annet enn hva jeg har på meg.
Jo, men gi en et tips, sånn, du er jo ja. Så utrolig smal i midjen, så du burde egentlig ha ting som går rett inn under brøda. Jeg så en kjole, hvor er det? Vet du hva, bli med på Sara.
Ja, det hørtes hyggelig ut.
Det hørtes vennligere ut enn det jeg kom med.
Ja, enig i det.
Bedre.
Okay, da har vi i hvert fall gitt deg et lite smuttehull. Det kan du benytte deg av, men jeg synes på en måte overskriften i denne saken er det der kan du ikke ta opp. Du må ta det som et kompliment, gå videre i livet, la det ligge. Ok, nå skal vi ta noe av litt mer alvorlig karakter.
Oi.
I sommer skulle jeg og familien min på bobilferie. Vi skulle reise oppover kysten og helt til stedet der jeg oppvokst. Vi skulle bo 4 dager hos mine foreldre før vi reiste videre. Jeg gledet meg masse. Barna våre på 8 og 10, de gleder seg også masse, og mannen min er positivt innstilt, som han sier. Siden vi planla, har mye skjedd, og tingen er nå at det ser ut til at vi for det første kommer til å kjøre kolonne med bobil, men det som kanskje gjør denne ferien vanskeligere er at min far har blitt syk. Da må dere i hvert fall reise, kanskje, tenker dere, men han er ikke sånn syk. Han har slitt med syken hele sitt liv, nemlig. Han har gode perioder og dårlige perioder. Det er mange år siden sist han var så langt nede som han er nå, men det er han. Jeg er jo vant til dette, men barna har ikke sett han sånn før. Han blir mutt, han blir trøtt, han får kort lunte, og ja, han er ikke den bestefaren som de gleder seg til å treffe. Men kan jeg skuffe han nå? Jeg vet at han egentlig gleder seg til å se oss. Jeg vet at mamma trenger helt sikkert at huset fylles med glede. Men ja, skal jeg la barna se bestefar sånn?
Den er tøff altså. Og spesielt vanskelig når man egentlig er barnet i situasjoner der dine egne foreldre, ja. Men du må nesten ta en voksen avgjørelse på vegne av foreldrene. Den der er skikkelig tøff altså.
Ja.
Første tanke er jo at de skulle på bobilferie, sant? Så de skulle ta med seg bobilen og så skulle stoppe der, ikke sant? Og bo der, eller eventuelt. Altså et forslag er jo at man kanskje kan skjerme ungene på en eller annen måte. De skal jo bo i bobil, de trenger jo ikke bo i huset sammen med foreldrene, eller?
Nei, men uansett blir det jo annerledes. De er sikkert vant til å dra opp dit, og så har de det rommet de pleier å bo på, og så er det noe sånn vaflene til mormor og sjakkspillet til bestefar. Altså, jeg tipper den ferien blir jo annerledes, og det er jo spørsmålet om man skal forberede ungene på det, eller om man skal la det skure og gå da.
Kanskje man kan legge opp til at det ikke er så mange møtepunkter mellom bestefar og barnebarn. At man lager et program som gjør at det egentlig ikke er noe særlig kontakt, ja. Utover liksom en liten hei og en kaffe og en liten sånn, har det vært gøy i skoleår, og så er det det. Og så tar de barna ut på en strand eller på en tur. Altså,
ja.
Så man ikke lar disse barna være for mye rundt bestefaren, kanskje?
Ja.
Hvis han er så syk, og det er, for frykten her er vel at disse barna skal se en mann de ikke kjenner igjen, og dermed bli kjempelei seg.
Og jeg tror, hvis man først er psykisk helt nedbrutt inni en sånn ordentlig dårlig periode, så tror jeg ikke man klarer sånn ta seg sammen et kvarter for å være hyggelig under kaffen. Jeg tror den er alt oppslukende, den situasjonen.
Og så høres det litt ut som hun har lyst til å treffe foreldrene nå. Altså men det her synes jeg er sånn, det her er jo sånn, det kjenner man seg litt igjen i også, at man tar jo hensyn til alle. Man skal ta hensyn til barna, du vil ta hensyn til pappaen din som har gledet seg masse til dere kommer. Man tar jo veldig mye på seg selv da, i stedet for, og det er liksom litt vanskelig, tenker jeg. Hvem sine behov kommer først. Og da er det jo egentlig barna, ikke sant? Ja. Hun er jo redd for å skuffe faren sin, fordi han har gledet seg masse. Men det er jo fortsatt kanskje en liten stund til. Kanskje det går an å si sånn, du, vi kommer gjerne innom, men vi skal jo på bobiltur, så vi tar det litt spontant, liksom. Kanskje vi kan vente og se han litt, om vi kommer litt senere i sommer, så kan man jo kanskje se han situasjonen litt. Ja. Så man ikke på en måte sier, vi kommer ikke. Men
syr man litt puter under armen på ungene hvis man på en måte skåner det fra en verden der ikke alle er i tipptopp form og superblir hele tiden?
Ja, litt, egentlig. Plutselig at det kan jo være, er det noe gamle, kanskje det er nettopp det å se barnebarna som han trenger?
Ja.
Kanskje det gir han nytt håp og ny mening ved hverdagen, å vite at fader, det har jo noen barnebarn, og han får et nytt omsorgsinstinkt som vekkes, og han kanskje legger litt vekk sine egne problemer for å fokusere på barnebarna, og de skal ha det bra. Det kan være noen sånne ting inne i bildet også.
Ja,
for jeg tenker, det er jo bare 8 og 10 år, så det er ikke sikkert de blir liksom langtidsskadet av å se en syk bestefar.
Nei, og de skjønner jo mer enn man skal ha det til. Altså, jeg har, eller i hvert fall hadde, en far som er bittelitterende koko i nøtta. Nå har ikke mine barn truffet han noen gang, men jeg husker, det måtte jeg forklare til de. Jeg sa sånn, han er syk i hodet sitt, så han oppfører seg ikke akkurat som alle andre. For å på en måte forklare de at det finnes veldig mange variasjoner av folk der ute, og jeg tror hvis dette var min far og barna skulle bli med, så hadde jeg sagt, nå er bestefar litt annerledes, han er syk, det er ikke, han er ikke sånn syk at dere ser det, men han er syk, så han er sliten, og vi må ta litt hensyn. Mm. Men jeg tror jeg ville, og så ville jeg kanskje ha sjekket inn på, sagt, og vært åpen med mor, sagt sånn, mamma, vi må finne et kompromiss her. Selvfølgelig så alle treffes. Kan vi ta inn på all, at du og vi tar inn på et pensjonat i nærheten, og så får jeg en dag fri fra familien, hvor jeg er sammen med pappa en hel dag, og så stikker vi på en liten fisketur med han, hvor han er med, men vi sier til barnet at bestefar er syk, så han må være alene, men vi og bestemor har leid en naust 4 kilometer lenger vest, og der skal vi bo. Mm. Aktig.
Det høres ut som en god idé. Og så tenker jeg at kanskje man skal ikke undervurdere barn også, altså 8-10 år, det er jo veldig ungt, men det er jo... man er jo ikke sånn veldig liten at man ikke skjønner noen ting, og så kanskje det er fint sånn, med tanke på åpenhet rundt mental helse, sånn at man lærer de tingene litt tidlig, da, at det her er ikke noe farlig, og han er ikke slem, men dette er det psykisk sykdom er. Da. Ja. Man blir litt, man blir syk på den måten også. Det er fint at man kanskje kan lære det litt tidlig, spesielt hvis det er i familien din. Da.
Og skulle dukke opp en situasjon som er at bestefar glefser, så kan man også forklare barna etterpå sånn, han er ikke sint på deg, men hodet hans er fullt akkurat nå, så selv om du sier hyggelige ting, så virker det bare som du avbryter han, eller ja, et eller annet. Jeg tror de kan forstå at de blir sikkert skuffet, men jeg tenker at i den skuffelsen ligger det noe lærdom, da. Herregud, man skal jo være skuffet hele livet, helt til man blir bitter, er det ikke så det de sier, Samantha?
Helt riktig. Men kompromiss, det er lurt. Kompromiss er alltid lurt.
Ja, et lite kompromiss.
Og som jeg nevnte, kanskje ikke gjøre dette møtepunktet alt for langt, kanskje ikke la det vare i flere dager, men kanskje et lite møte på et par timer er det som, skal, det som holder i massevis for begge parter. Da kanskje bestefar klarer å samle seg nok til å vise glede over å se sine barnebarn, og barnebarna ikke får se for mye groms som... vil påvirke dem for mye. Da.
Ja, for jeg tenker den overnattingen tror jeg også hadde bremset, fordi det er, unger er slitsomme liksom. Så ja. I det når 8 og 10 begynner å krangle, og han i utgangspunktet er sliten, da smelter det. Ja. Ikke sant? Så det må være et overskuddsprosjekt. Ja.
Overskudd er nøkkelordet her.
Ja, vi snakker krabbefiske liksom, et eller annet sted i nærheten, og så drar bestefar hjem for å hvile seg. Sånn ja. Må det bli. Ja.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi skal til en som har et problem som jeg tror ingen av dere har kjent veldig mye på i deres liv. Det handler om økonomien her, det var tuller. Hei, Siri, det går helt på det. Jeg er en jente, og hun er ung, så nå må vi passe oss. Ja. Jeg er en jente på 15 år, oi, som sliter med å være utadvendt. Om jeg er kun med mine nærmeste venninner, er jeg merkbart mye mer pratsom enn jeg er hvis jeg er sammen med noen jeg ikke kjenner så godt. Flere av mine venninner er super utadvendte, uavhengig av hvem de har rundt seg. Og jeg vil også være sånn. I hodet mitt virker det som null stress, men med en gang jeg kommer i situasjon med mennesker jeg ikke kjenner så godt, så er det akkurat som om jeg blir liksom halvveis stum. Jeg klarer ikke å svare, jeg klarer bare å svare kort, og jeg kommer ikke på noen ting å si. Dette skjer også når gjengen vi er cirka 25 jenter, er samlet. Vi er veldig sammensveisa, og alle kjenner alle veldig godt, og dette problemet det plager meg veldig, og til tider har jeg også googlet om det er tips til samtaleemner til ingen nytte. Jeg vet jeg må jobbe med meg selv for å bli mer utadvendt, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. Tidligere har jeg blitt mobbet, men jeg har null kontakt med disse mobberne, og alt det der er egentlig over. Kan det hende at det har noe med det, at jeg har blitt så innadvendt? Har dere noen tips til hvordan jeg kan bli mer utadvendt? Kall meg generte, Natalia. Skal vi slutte? Skal vi bare ikke kalle henne generte, liksom? Ja, fordi... Jeg tenker at det ikke gjør saken noe bedre.
Generte Natalia er jo da 15 år, ja. Og jeg vil bare starte med å si, kjære Natalia, dette her er veldig vanlig.
Åja.
Ja, det er jo det.
Jo, men de andre gjengene er ikke sånn.
Nei, men hun, da er det, det er ikke tilfelligheter, for jeg kan bare si med en gang at dette her kjenner jeg meg også veldig godt igjen i, og jeg tror veldig mange andre kjenner seg igjen i, at når du kommer i prat med mennesker du ikke kjenner så godt, så kan det være vrient å komme på gode samtaleemner, ja, og føle at man får det til å flyte. Det er ikke så enkelt.
Nei.
Ja, så er man jo redd for at man skal si noe feil, og det kan jeg kjenne meg igjen i. At man er jo fryktelig, av og til så tenker du opp i hodet ditt, å nå kan jeg si det her, eller, og jeg har noe å komme med i den samtalen her. Mm. Du tør ikke, for du er redd for å bli latterliggjort. Og hvis ja, hun har blitt mobbet før og sånn, så kan det jo være, det liksom, jeg tror at hun må skifte fokus her. Mm. Du kanskje ikke må tenke sånn, hva kan jeg komme med, hvordan kan jeg liksom bli kvitt, jeg må slutte å være så genert og sånn. Man må jo bare, man må jobbe med det der med den, ikke sant, selvtilliten, og det er jo ikke så lett når man er så ung, Man Nei. Tenker sånn, hvordan kan jeg bli bedre, hvordan kan jeg bli annerledes? Men jeg tipper, for å ta en klisjé, at hun har masse å komme med, bare hun føler seg litt trygg. Så kanskje hun skal bare jobbe litt med å tenke, liksom, det er ikke så farlig å si noe feil da. At det ikke sånn, å sitte og google samtaleemner, det er jo ikke der svaret ligger for det. Det er jo det at hun er redd for å si noe galt, tror jeg.
Ja, for det første så må jeg bare si at jeg ser ikke noe poeng med at alle skal bli så himla utadvendte. Jeg synes det utrolig Nei. Deilig at venngjenger og sosiale settinger generelt består av noen som det og noen som ikke det. For hvis alle Absolutt. Skal være utadvendte, det hadde vært jævla slitsomt. Yep. Jeg synes det digg at det noen som kan forholde seg litt rolig en krok, som du ofte tenker at Natalia her er jo en man antageligvis da, når man først kommer i praten med Natalia, så får du en bedre samtale med henne. Og nå skal jeg si noe som kanskje er slemt, og dette har jeg ikke forsket på, det bare en tanke som dukket opp i pannebrasken til meg nå. Kan det der med den følelsen av å være «Å, jeg genert» noen ganger handle om «Du ikke genert, du bare smart». Hvis du følger på, jeg sier ikke at alle som ikke genert er brødhuer, men det jo en del folk som bare jabbedi, ja. Som har null problem med å gå bort til fremde folk og sier sånn «Ja, nei, rosa ballong!» Og så ja. Man helt sånn, men hun tenker sånn «Men det jo ikke en samtale».
Det kan det være
så går hun at, og tenker liksom ja. «Å, skal jeg snakke om Putin, eller skal jeg snakke om litteratur, eller skal jeg, og så stokker det seg til».
Det jo ikke sånn at alle mennesker skrudd sammen slik at man snakker før man tenker. Noen motsatt at de tenker før de snakker.
Ja.
Og Natalia virker som en person som veier sine ord med omhu. Hun trenger ikke å si noe bare for å si noe, og det må være lov.
Ja.
Vi kan ikke ha et samfunn der alle skal gå rundt og være Mia Gunnarsen og Petter Stordalen.
Nei, det er veldig slitsomt.
Å være litt inni seg selv, mm. og holde litt grann kjeft, ofte fordi man, ja, som du sier, kanskje vet at dette har jeg ikke så lyst til å si, dette er ikke så intelligent, jeg holder det for meg selv. Ja. Og det jo ikke, som Samantha sier, en frykt for å fremstå kanskje uinteressant hvis man ikke har noe å melde. Og det tror jeg ikke man skal gå rundt og være redd for. Det lov å være litt grann stille. Det lov å være introvert.
Jeg tenker man skal jobbe mer med å være komfortabel med å være stille, for jeg tenker jeg har også vært veldig genert, til en viss grad fortsatt ganske genert i litt sånn større settinger, folk jeg ikke kjenner og sånn. Og jeg ga opp ofte før jeg ble varm i trøya, at hvis jeg kom på fest, kjente ikke så mange, så gikk jeg hjem før egentlig festen var i gang. Og så lærte jeg meg at hvis du bare kom tidlig, hold ut, stå på kjøkkenet, vær gjerne stille i en time, så på et eller annet tidspunkt så begynner man å bli varm i trøya, og så løsner det opp litt grann. Men jeg ikke en som går rundt og jabbe med hvem som helst rundt omkring. Jeg aner ikke hva jeg skal si til noen, egentlig.
Nei.
Så jeg tenker bare å være litt sånn trygg på at det er greit å være stille, og det er veldig mange som liker det bedre.
Ja,
ja jeg helt enig. Og helt ærlig så tror jeg faktisk at altså, nå Natalia 15 år.
Mm.
Hun kommer mest sannsynlig til å få de gode vennskapene når hun blir eldre, tenker jeg, i stedet for de som går rundt og jobber. Nå prøver jeg ikke å fornærme venninnen hennes, men det blir i hvert fall færre sånne overfladiske vennskap. Jeg tror hun får sterkere og dypere vennskap når hun blir større. Kanskje hun tenker på sånne ting nå, at det er noe negativt, men jeg tror egentlig det er veldig positivt.
Ja. Men så kan det jo være en hemsko, for det jo noe, hvis man skal inn i en bransje for eksempel, hvor man er avhengig av å bygge nettverk for eksempel, da.
Mm.
Eller man er ny på en skole, man kjenner ingen, man har begynt å studere et eller annet som ingen av vennene dine studerer, altså man kommer i en setting hvor det er en fordel å kunne komme i prat med folk, så skjønner jeg at da er det jo da kunne det vært deilig å legge fra seg det generte, og tørre å gå bort til folk og snakke om ting. Og der er det jo noen grep som er
Ja, jeg kjenner meg inn i det. At jeg kan nok også, jeg nok i mange situasjoner meget introvert av meg, men jeg har nok en bryter som jeg skrur på når jeg i forsamlinger der jeg ikke kjenner så mange, som en sånn nå skal jeg bare stå i det og si hei til folk, og se folk i øya og spørre hva de jobber med, og bare la det stå til, og så skrur jeg den veldig fort av når jeg ikke må.
Ja.
Og det tenker jeg at det kanskje det er et steg å begynne, bare gå inn i en situasjon og tenke sånn, nå gir jeg det her et forsøk, nå skal jeg bare være utadvendt Natalia, ikke generte Natalia, og bare la skravla gå litt og se hva som skjer, og kanskje det føles kjempeukomfortabelt, men kanskje den kommer ut på andre siden og tenker, jeg fikk faktisk fremstått det ganske, det var ikke så verst det der.
Nei.
For det er det jeg har opplevd noen ganger selv, at hvis jeg på for eksempel store fester, eller på gullruten og sånn, der må du jo prate med alt som kan krype og gå av folk i TV-bransjen.
Mm.
Og da tenker jeg, før jeg går fra hotellrommet og retter på smokingen, bare sånn, ok, nå skrur jeg på bryteren, nå skal jeg være utadvendte ram her, kjør. Og så kommer jeg tilbake på hotellrommet og bare, ferdig, nå har jeg snakket med Gud og Værmann. Gikk ikke så verst.
Nei.
Gikk ikke så verst.
Jeg har vært på gulruten en gang, gikk på hotellrommet sånn i 9-tida, tok smygeren, gikk og satt meg på rommet og tenkte, jeg får det ikke til. Jeg får det faktisk ikke
til. Ja, men det det man skal passe seg som introvert, for du sikkert, så, mange vil jo kanskje kalt deg ekstrovert, Siri, men jeg tror egentlig du litt
på,
introvert.
Hvis 100 er mulig, så tror jeg ligger på 99
på intro-versjonen, ja,
mm. Fordi, og da tenker jeg, du må ikke gjøre noe. Jeg er egentlig helt enig med Nicolai på at man skal utfordre deg selv, men pass litt på, for du kan gå I en felle med at du på en måte skal kanskje please alle andre I stedet for deg selv. Jeg litt enig med at man skal heller dyrke den egenskapen som egentlig kan være veldig positiv da.
Ja.
For det suger mye energi ut av deg hvis du introvert og prøver å på en måte være noe du ikke da.
Ja. Og så tenker jeg, I stedet for å jobbe med så mye, det, jeg sa det jo litt I stedet, men ikke jobb så mye at du skal forandre deg, jobb med å være komfortabel med den du
og
så jobb litt grann med når du I settingen hvor du observerer disse utadvendte som du misunner, prøv å følge med på hva de sier og hva de gjør. Tipper de står og jobber om seg selv mye, mm-hmm. og da det lett for en som ikke så utadvendt å gå inn I en sånn situasjon, putte en tier på automaten, stille det ene spørsmålet, som du gjerne må google, men du kan få det gratis av meg her nå. Jeg vet at Google gratis, ikke gi meg det blikket. Hva jobber du med? For eksempel, helt vanlig. Hva liker du å
drive? Hun 15 år da. Hvilken skole går
hvilken
du på?
Skolegård? Hva skal du bli når du blir stor?
Russ. Hvor var du russ?
Ja. Et eller annet sånt spørsmål, så vil du se at de utadvendte, da har de fått poletten de trenger for å fosse
Yep.
Og du blir super altså, Mia Gunnarsen og Petter Stordalen stiller du bare, til og med de kan du bare stille du, hvordan går det med deg om dagen?
Ja.
Den.
Jabbede.
Da har
de et kvarter, de elsker deg
ja, da har de fått et publikum og du har fått noe å se på
ja.
Lykke til, og det kommer til å ordne seg også når du blir eldre og du har jobbet litt legg bort Google få på en fest det rart å si det ventene dine ok, vi skal på sommerferie dere Norgesferie vil jeg jo anta
oh, yes.
kanskje kjøre litt rundt med en tur til mandag eller noe Hei Siri og dine gode hjelpere. Vi et godt gift ektepar I 40-årene som har familie og har vært sammen lenge. Vi den typen familie som reiser på sommerferie med campingvogn, noe våre tre barn alltid har vært med på. Nå eldstemann blitt stor nok til å være hjemme alene, men våre to yngste døtre skal fortsatt være med. I år har plutselig en av mine svigebrødre ferie samtidig som oss og har veldig lyst til å følge oss på campingferie. Da vi har så mye erfaring med det. Men de nye I campinggame. Dette kunne jo vært ganske hyggelig hadde det ikke vært for at barna våre virkelig ikke går sammen. Deres barn en del yngre enn våre, altså deres 7 og 9, våre 13 og 15. Og der deres barn vil leke og bli utålmodige av lange middager og parat, våre døtre gjerne med på lange kvelder rundt grillen, rolig dag på stranda og lengre fjellturer når vi reiser. I tillegg til ulike interesser og veldig ulike måter å feriere på, ikke barna våre akkurat beste venner. De møtes bare I større familiesetninger, og mine døtre sjeldent med på leken som de yngste. Dette ikke noe vi har snakket med svigerbror eller svigersøster om, men jeg skulle, eller søsteren, men jeg skulle gjerne da tro at også de ser at våre barn ikke går så godt sammen. Spørsmålet må vi reise på 3 ukers camping med svoger pluss familie? Kan vi si nei til det, og I så fall hvordan? Hilsen, Marte og Geir.
For det var snakk om 3 uker. Ja.
3 uker mye.
Oi, oi, oi.
Ja, ja.
Gode 21 dager der.
Ja, skal vi bare si nei til 3 uker med en gang, og så diskuterer vi den ene uka som jo kan være aktuell.
Men jeg skjønner ikke hvorfor de skal på tur sammen I det hele tatt. Hvem optimisten her? Neida.
Jeg
koselig.
Tror du vil erfare etter hvert at man har vel, det, den situasjonen her finnes, hvor den ene går hjem og tenker sånn, var ikke det helt jævlig? Og de andre tenker sånn,
Dette
hyggelig. Gjør vi også neste år.
Ja.
Sånn, det den verste ferien jeg har vært på hele mitt liv. Jeg vil aldri se deg igjen.
Ja.
Ja, nei, umiddelbart så tenker jeg at her må man jo tilpasse. Jeg tenker, med disse, spesielt med barna. Fordi de må være happy. Hvis de happy, så klarer man å slappe av og kose seg selv. De har unger som kan sitte rundt bordet lenge og kose seg, så man trenger kanskje ikke tenke så mye på sine egne barn, eller de døtrene, men de andre barna, de små, det ikke? Altså, nå har, altså, min sønn jo bare halvannet år, så jeg ikke så erfaren her, men går det ikke, altså noe, iPad, hva det man finner på å distrahere de? Her nøkkelen at de to minste, det de som må være happy. Hva slags leke, men her må man planlegge aktiviteter. Hva kan de gjøre på kvelden? Hva kan vi gjøre på dagen for å holde, liksom, de må være happy.
Ja.
Det nøkkelen her.
Jeg tror man I hvert fall må ha en sånn forventningssamtale før man legger ut på en ukes tur, og jeg gjentar 1 uke. 3 uker sier jeg nei til på generelt grunnlag.
Jeg synes fortsatt 1 uke for mye. Ass. Kan man ikke si at vi treffes, og så tre dager holder plenty.
3 dager, ja. Vi helt der nede.
Ja, 3-4 dager. Hvis man egentlig ikke går så godt sammen, så alt over en lang helg lenge.
Jo, men det noe med, det noen som I familie her. Det jo synd om man ikke skal kunne tilbringe tid med familien sin, fordi ungene, jeg tenker sånn, hadde det vært for noen år siden, sånn, ungene får bare henge seg på og klare seg selv. Det ikke noe sånn, jeg tror ikke man tok det hensyn I gamle dager. Og det, min erfaring at hvis det mange nok unger, så opphører på en måte det der med alder, og om de liker hverandre og hva de gjør og sånn, da blir de bare som en sånn masse, så det nesten skulle invitert med to til.
Men det fine at det var camping.
Ja.
Da kan man jo bare reise videre når man føler for det. Kanskje man skal se hvordan det går da, i dette forsøk. Ikke legge en plan om at dette 21 dager, ferdig snakket, 3 uker fra start til slutt, vi skal gjennomføre hele veien, men man begynner, så går det 3 dager, så kanskje man snakker med barna, har dere det gøy, har dere det ikke gøy, så det jo bare å pakke sammen og kjøre videre da.
Men skal man si til de andre da at du, vi har det ikke så gøy sammen med
Nei,
dere?
Nei, da sier man vi har så fått vi en kjempeide, vi drar et annet sted.
Ja. Nei, men hvis, ok, la oss ta for oss, det er frøken 13 og frøken 15. Ja. Har ikke lyst til å leke med lille 7 og lille 9. Det skjønner jeg veldig godt. Ja. Men hvis lille 7 og lille 9 ikke der, så leker de jo ikke med det. Ikke sant? De ikke med på campingturen. Det matstykket enkelt. Men hvis lille 7 og lille 9 der, så må jo ikke leke med det likevel. Frøken 13 og frøken 15 kan jo gjøre sine ting.
Ja.
Og så må lille 7 og lille 9 gjøre sine ting. Og det jo foreldrene til 7 og 9 som må sørge for at de har noe å gjøre. Det jo, man har jo vært sitt prosjekt. Vi en familie på 4 i denne campingbilen som skal kose seg. Dere en familie. Og så det noen treffpunkter. Vi reiser sammen, spiser middag sammen. Men man kan jo si sånn, ja, du vet at vi kommer ikke til å gidde å spise middag klokka 4 bare fordi hun på 7 skal gå og legge seg. Så,
og så tror jeg det viktig å unngå sånn tvangsleking. De to jentene på 13 og 15, de må ikke tvinge de til å finne på ting med de små. Nei. Her må man bare separere fra start.
Og ja, for det er det største faremomentet er at bror, eller søster her og mannen tenker at «Åh, det er så digg da med hun på 13 og hun på 15, kan være barnevakt hele tiden, så kan vi bare sitte og drikke rødvin og surre».
Ja, og det derfor jeg tenker for de fleste jo liksom konfliktsky, de tar ikke opp, de tenker at okay, her faremomentene ved at vi alle skal reise på ferie sammen, så tenker de det, men så sier de ingenting. Jeg tror det viktig å legge en plan, jeg liksom kontrollfreak, her tenker jeg, legge en plan med de andre foreldrene. Du, vi har tenkt at våre døtre ditt, men hva med dere, har dere planlagt noe? Altså man må virkelig bare planlegge og passe på at de andre foreldrene har klekket ut en plan for sine egne.
Den god, den smart, ja. Finne ut at de har forberedt seg hvordan de skal underholde 7 og 9.
Ja.
Så det ikke bare er... Nei, de bare dilter etter 13 og 15.
For nei, det skal
det kommer ikke 13 og 15 til å synes det er noe gøy. De vil gjøre sin ting. De vil bade og flørte med gutter, de.
Ja, og det sier man klart. Det du sa nå, det skal man si.
Ja.
Det, sorry, men de jentene er litt sånn nå, skjønner du. De jo 13 og 15 år, og de jo ikke så interessert i å le. Altså, man må nesten bare si det.
Ja, en variant. For jeg tenker at man kan godt si sånn, fordi de som har 7 og 9 har jo ikke hatt 13 og 15 før, så de vet ikke hva det innebærer. Så kan man godt si sånn. Dere vet, jeg bare sier fra 13 og 15, de er der nå at de er mest opptatt av gutter og telefonen sin og det greiene der. Så
de vil ikke fiske krabber.
De kommer til å leke så mye. Nei, fiske krabber og sånn, det må jeg bare være forberedt på. Men jeg tror ikke du skal si sånn, har dere lagt en plan for hva 7 og 9 skal gjøre, eller? Tenker sånn, ikke kom og lære meg å være mamma for mine egne barn. Da hadde jeg blitt ganske sint. Ja. Selvfølgelig har jeg tenkt på det.
Ja, men det, ja, men det er kanskje litt måten du sier det på da.
Ja. Ja,
jeg ville kanskje sagt det sånn, jeg gjerne du sier det nå, så ville jeg olagt meg annerledes. Du er helt rett.
Ja, for da kan du finne ut om de faktisk bare svarer sånn, nei, de skal vel dilte etter 13 og 15 da?
Ja.
Og så bare viser det seg at, åja, det er det som er planen deres.
Hvor er din familie fra?
De er fra Steinkjær.
Steinkjær, ja. Jo da, dere må ha en prat i forkant, men jeg lurer også på, jeg tror nok dette går bedre enn dere frykter, fordi jeg er helt enig, 13, 15, 7 og 9 leker jo ikke sammen i gata.
Nei.
Men på ferie så er det et eller annet som opp... Altså, det er noe sånn tid og alder og kjønn og interesse, det bare det opphører, liksom, på en eller annen mystisk måte, og så blir man bare en sånn savs av en gjeng som går rundt, og egentlig har det ganske mye hyggeligere enn man vanligvis har det. Så ja. Kan være det går bra også.
Jeg hadde ikke trodd at du var sånn Brady Bunch, Siri.
Nei, jeg ikke egentlig hverken det eller så positivt innstilt. Jeg, men jeg har erfart dette ganske nye. Jeg har vært på Tenerife jeg, med mine små og en annen familie. De hadde store. Og de ville jo aldri ha lekt sammen i gata i Son. Men på Tenerife så var det altså fra 7 til 17 gjeng.
Ja.
Hele dagen, hele kvelden.
Kanskje i Mandal, der det også fint, tenker jeg. Der kan man komme godt overens med hverandre.
Ja. Prøv det i Mandal. Jeg vet om en fyr som skal dit, som sikkert sitter barnevakt.
Veldig fint, ja.
Veldig fint. Ok, her det noen som lurer på om de hele tatt skal få barn.
Oi.
Og da... ja. Nei, jeg bare leser.
Ja.
Jeg trenger hjelp. De siste 5 årene har jeg vært sammen med en helt fantastisk fyr. Vi kommuniserer godt, diskuterer og både åpne og ærlige med hverandre. Vi ikke gift eller forlovet, men har snakket mye om fremtiden og hvordan bryllup vårt en dag blir, og generelt veldig enige om mye. Blant annet at dette et langsiktig forhold som verdt å satse på. Den samtalen høres så døll ut. Ja. Men det en stor ting vi veldig uenige om. Han vil ikke ha barn, men jeg helt sikker på at det skal jeg ha. Vi snakker ganske åpne om dette også, hvorfor det viktig, vanskelig og så videre. Han hadde en trøblete barndom med skilte foreldre og en veldig fraværende mor, mens jeg hadde en veldig trygg og fin barndom, og jeg har også hatt et godt forhold til mine foreldre, og det har jeg den dag i dag. Hans forhold til faren noe bedre, og han kan absolutt omgås mor, men de har fortsatt ikke verdens beste relasjon. Jeg har alltid sett for meg selv som mor, og vet at jeg en dag skal få barn. Han derimot helt sikker på det motsatte. Jeg har også snakket om at dersom han ikke vil stifte familie, så kommer jeg til å dra til Danmark og bare bli mor på egen hånd. Dette betyr jo slutten på vårt forhold. Det kan vi bekrefte. Jeg tror at en av grunnen til at, han, til at vi ikke har blitt forlovet, at han er usikker på nettopp dette punktet. Jeg mener vi skal være sammen så lenge som mulig, og at det derfor fint at vi gifter oss selv om vi har denne uenigheten. Jeg tenker også at han kan ombestemme seg, og at vi kanskje kan bli foreldre en dag. Han derimot mener at det noe rart å skifte seg når man så uenig om dette, som potensielt en dag vil føre til brud. Så hvorfor gifte seg når man ikke kommer til å være sammen for alltid? Nå har vi begge passert 30, han litt eldre enn meg, og tiden går uten at vi forlover oss, selv om vi har snakket om dette i et år. Hva man aldri endrer mening om barn? Hvor lenge skal vi ha sammen før dette eventuelt blir grunn til at vi slår opp? Og det rart at vi fortsatt snakker om bryllup når vi enige om dette? Dere kan kalle meg Frida og samboeren Anders.
Jeg må jo si at jeg synes det litt rart, ja, at de fortsatt snakker om bryllup, faktisk. Fordi hvis det sånn at han ikke har fridd, og de ikke forlover seg fordi at han usikker på nettopp det, så mener jo han det seriøst. Han har ikke lyst på barn.
Nei.
Og hun har veldig lyst på barn. Det der så vanskelig, for det jo nesten nummer en for en som ikke vil ha barn, da. Så man slår jo opp et, liksom... I aller fleste tilfeller gjør man det, med mindre man ombestemmer seg. Frida håper at han skal ombestemme seg, og omvendt. Mm. Det virker ikke som noen kommer til å liksom...
Nei, umiddelbart når jeg hørte problemet her nå, så tenkte jeg at disse her i starten av 20-årene, dette løser seg på sikt, men de er over 30 begge to, ja.
Mm.
Så her høres det som det noen som har bestemt seg. For det, hvis de hadde vært yngre, så jeg tenkte sånn, dette går seg til, man modner til, liksom kanskje et farsinstinkt, det våkner så smått hos Anders etter hvert.
Mm.
Men nå har de jo bikka 30, og de har jo på en måte litt, da man jo litt satt.
Ja.
Som person og hvilke meninger man har.
Mm.
Så det å tro at Anders endrer meningen på det her når han nærmer seg 40, det han høres ut som han har bestemt seg.
Ja, og så skal man jo noen ganger så tenker jeg at det en ting jeg veldig sikker på, fordi det setninger jeg har sagt høyt siden jeg var 12, og så har jeg egentlig aldri tatt opp til vurdering. Altså det noen sånne der saying som man tror man veldig opptatt av, som man ikke opptatt av.
Mm.
Av typen, jeg må gifte meg, eller jeg skal få barn, eller jeg må ha havutsikt, eller jeg elsker å gå i li og fjell. Altså det noen sånne ting man, og så har man aldri, eller om gutter sånn, jeg elsker gutter som ja det viktigste for meg at han blid og trofast. Og så tenker jeg sånn, vent litt nå, det skrev jeg en dagbok en gang, men det det jeg mener? Så jeg tenker at selv om hun helt sånn 100 på at hun skal ha barn, det ikke sikkert. Det kan jo hende hvis hun tar en ny runde på at hun tenker at nei, det viktigste for meg han og særligheten. Så ble det ikke barn på oss da. Det vel greit det.
Ja, absolutt greit.
Det veldig typisk at man tenker at den som ikke vil ha barn på en måte den som utskuddet i gruppa, det han som tar feil. Nei.
Nei, jeg tror det litt sånn viktig å passe på seg selv oppi det hele, for hvis det noe som, når du først finner ut om du vil ha barn eller ikke, da, hvis det virkelig noe som, det høres jo ut som dette veldig viktig for henne.
Mm.
Det ikke bare at hun har sett for seg selv at hun har lyst til å være mor, men dette noe hun ønsker, det ja. Får jeg inntrykk av. Og da må man rett og slett ikke, jeg føler man setter seg litt til side i et sånt forhold, for det jo litt naivt å tro at han kommer til å ombestemme seg, men du vil ikke slippe han, men så du jo på en måte litt stresset over det faktum at du har lyst på noe som han ikke vil ha, og så setter man seg litt til side i et sånt forhold. Det litt viktig å faktisk tenke litt på seg selv og tenke, det her noe for meg om 5 år, hvis jeg faktisk har lyst på barn?
Ja, og jeg skjønner at barn viktigere enn havutsikt, altså jeg skal ikke sidestille det, men det noe med, ja, nei, jeg synes hele situasjonen rart. Jeg synes det rart at de skifter seg, ja. Hvis det helt sant at han ikke skal barn og hun skal barn, for da kan de jo faktisk ikke være sammen da.
Hun risikerer jo å gå inn i et ekteskap med en mann som hun kommer til å være evig og lykkelig med, fordi hun aldri fikk det barn eller de barna hun ønsket seg.
Mm-hmm.
Kan jeg få lov til å nevne ordet bitter igjen?
Ja, du kan få lov til å nevne det. Er det den som biter av ræva?
Det den som biter av ræva, og dette kanskje den største farezonen for bitterhet. Det jo når du har lyst på barn, eller har lyst på noe annet viktig, og så føler du at du må på en måte offre det da, i et forhold. Det kan gå ganske galt.
Ja.
Hvis man har vært usikker på om man vil ha barn, sånt, så jeg helt sikker på at du kan leve et lykkelig, og kanskje til og med et lykkeligere liv uten barn. Det jeg helt sikker på.
Mm.
Barn ikke for alle. Så det kanskje litt sånn som du nevnte i sted, Siri, viktig å ta en skikkelig runde med seg selv, og tenke, har jeg faktisk lyst på det, eller det bare noe som har satt seg i hjernen min? Men likevel, hvis det noe du har lyst på, og du kjenner på det, Da må du gå ut av det forholdet ganske kjapt, tror jeg.
Ja, da tenker jeg også, skal ikke sette av, nå det over 30 allerede, skal ikke sette av de neste 5 årene bare på å være gift med fyr du ikke skal være sammen for bestandig, og så skal du skille, så skal du finne en annen fyr for barn med. Nå er du plutselig 47.
Men utsetter, du kan ikke utsette det problemet. Nå, now's the time to take a stand. Nå må hun bestemme seg. For nå har hun plenty av tid til å finne en mann som hun forelsker seg i, og som vil dele et barnefullt liv sammen med henne.
Jeg bare lurer på sånn, hvis dette parret, Frida og Anders, hvis det viste seg at Anders ikke kan få barn, at det var det som var casen, hadde hun gått for han da?
At det der er så vanskelig. Men da ville de funnet andre måter å få barn på, tror jeg. Eller sånn, da, det finnes så mange andre muligheter. Ja. Hvis han hadde ønsket seg barn da, men han bare kunne ikke levere fysisk, eller at det var et eller annet da. Ja. Da hadde det vært noe helt annet, tenker jeg.
Ja.
Selvfølgeligvis så det har jo ikke med ønske å gjøre, det er bare at man kanskje ikke kan, det byr jo på andre utfordringer.
Ja, det høres jo som vi går i retning av mer i retning av skilsmisse enn giftemål her.
Det er sjelden vi kommer med så lite håp i rådene våre, men her høres det som det er to motpoler som ønsker å leve to vidt forskjellige liv, og da høres det ut som bare to partnere som kommer til å bli dårlig perle her etter hvert.
Denne historien har jeg fortalt før, men jeg var jo sammen med en annen fyr en gang. Snikker ut. Neida. Og vi hadde vært sammen lenge, og jeg tror nok på en måte man tenkte sånn, this is it, men det gjør man jo når man er ung. Hvor han på et eller annet tidspunkt, jeg overhørte han si til en kompis sånn, åja nei, jeg skal aldri ha barn. Og det var en samtale ikke vi hadde hatt enda, vi var ganske unge. Så tenkte jeg sånn, hæ? Det skal jo jeg. Og da tenkte jeg sånn, altså, den natta sa jeg sånn, du, vi to kan faktisk ikke være sammen lenger, fordi jeg skal ha barn en dag, og det skal tydeligvis ikke du, og da er det jo egentlig ikke noe vits at vi er sammen. Selv om det er mange år til, så kan det være vits med at vi skal bruke mange år på å være sammen når vi til syvende og siste kommer til å bli slutt uansett. Nei, ok, landet på gulvet den natta, og dagen etter så spiste vi frokost, og så glemte vi litt, så ble vi sammen noen år til, så gikk vi fra hverandre av andre grunner, men jeg har barn, han har barn. Hva er våre barn? Altså, man...
Han har masse unger
så det var jo på en måte bare noe han sa, og selv om jeg på en måte da den natten i noen timer der gikk fra han, så var det ikke noe sånn at han snudde på hæren på det der med ungen. Det handlet bare om, det kan ha handlet om meg. Han tenkte sånn, jeg vil ikke ha dine barn.
Nei.
Støgge trynet ditt akkurat, det var det han tenkte, det vet jeg ikke. Eller, jeg vet ikke, det er bare helt umulig å vite. Hvis vi det fortsatt hadde vært oss, så kan det hende at vi ikke hadde hatt barn. Eller kanskje vi hadde hatt masse barn. Det er jo... Det er derfor det er vanskelig å ta det valget, fordi det kan hende at de om 3 år uansett hadde gått fra hverandre. Det kan hende at de om 3 år plutselig har lyst på barn. Det kan hende at man vet ingenting. Så
noe som kan løse opp og finne ut av om det er, man klarer å ha en felles omsorgsfølelse, det er jo dyr. Jeg har jo gått på den smellen, fått meg hund, og det har vært veldig hyggelig. Jeg var som alle andre karer i starten av 20-årene, er jo alle sånn, nei, jeg skal bli karrierekar, jeg skal ikke ha noe barn, ingen skal stoppe meg, jeg skal kjøre Ferrari til jeg er 50. Jeg. Men nå har jeg hatt hund et par år, og man blir mykere, så det kan...
Men det var jo
hvis han har lyst på det, så kan det være en start på noe da, i hvert fall.
Kjøpe bisje, ja. Det er ikke så dumt.
Men dere var jo unge, ikke sant, Siri? De her er jo litt eldre.
Det er det.
Jeg tenker, det er ikke bare sånn, nevnte jo det her med bitterhet og Frida, men var det Anders han het?
Ja.
Ja. Jeg tenker litt på Anders også, ja. Hvis du er glad i den fyren, har du lyst til å på en måte, legge det på han også? Et liv fylt med bitterhet og krangling, og hvis Anders er en fin fyr, du ønsker jo ikke å ha noe vondt heller, for du vet jo hvilken vei det går hvis du ja, hvis de gifter seg da, og hun, greit, vi skal ikke ha barn, og så sakte men sikkert begynner å rakne for hun Frida, og begynner å bli bitter og krangle. Du vet at det ikke blir noe godt liv for Anders heller.
Ja, eller hun klarer å overtale Anders at han motvillig blir med på å få en unge. Det vil man jo heller ikke, at på en måte sånn, jeg vet at du ikke vil ha barn, men nå har du det, selv om jeg tror at når den ungen er der, så elsker man jo det barnet på et eller annet tidspunkt allikevel, så går det liksom opp og ned noen år, og så går det seg til. Men jeg vet ikke om jeg hadde orket å være sammen med Anders hvis jeg visste at vi var så genuint uenige om noe som var veldig, veldig viktig for meg.
Nei,
jeg vet ikke om jeg har klart det.
Kan jeg si en ting at, altså, om Emil, min samboer? Han sa jo det at, han hadde jo lyst på barn, så det kan ikke sammenligne her, men han sier jo det at, men hva skal vi gjøre når vi blir gamle? Det er jo litt derfor vi får barn, det er en investering i fremtiden. Fordi når man blir pensjonist, da, eller kanskje til og med litt, ja, når voksne barn er voksne, altså, sånn, man må, det er jo også en investering i fremtiden. Barnebarn, alle disse aktivitetene kanskje de skal holde på med, det er jo liksom hvordan du vil leve livet ditt. Livet til Frida blir ganske tomt hvis det er alt det her hun ser for seg.
Ja, hvis det barn hun vil ha, og hun ikke får det, så blir det tomt. Mm. Det helt enig, men det går helt fint an å fylle all den tiden med andre ting som vel så hyggelige som unger. Så både, det jo ikke noe sånn at Frida har rett, Anders tar feil, eller Anders har rett, Frida tar feil. Men hvis begge to helt steilige i hver sin leir, så kan de faktisk ikke være sammen.
Nei, det kan de ikke.
Og da det ikke noen grunn til å gifte seg.
Nei, jeg tror vi enige.
Ja, jeg tror også det. Mm.
Men jeg tror Frida vil at vi skal bestemme for henne om hun skal gifte seg eller ikke.
Hun skal ikke gifte seg.
Nei, hun skal ikke gifte seg. Nei, men skal hun gå fra han da?
Først tar hun en runde med seg selv om hun virkelig, virkelig, virkelig har lyst på barn. Altså sånn, du må nesten ta den der balansegangen. Det det første hun må gjøre.
Og så skal hun ta en ordentlig prat med Anders om det her, og si at dette her helt avgjørende nå. Nå det ikke et kødd, nå det ikke sånn der, ja, vi får se da. Ikke den der morsomme praten om det, men en dønn seriøs prat om det her, for å finne ut om han bare kødder, for det typisk gutta, jeg har også sagt til min samboer, vi skal ikke ha noe barn. Det kan du bare glemme. Men hvis man faktisk sånn, ser hverandre dypt i øynene og sier sånn, ok, dette her er faktisk helt avgjørende for om du og jeg har noe med hverandre å gjøre i fremtiden. Vil du ha barn eller ikke? Vil du ikke det, så pakker jeg baggen i morgen.
Ja.
Sånn at hun faktisk stiller han helt i veggs på det her, og da vil hun jo finne ut om...
Og også ta en runde på hvorfor man ikke ønsker barn, for det klart at, at det skummelt å få barn, og man tenker, klarer jeg det da? Det gikk jo ikke så bra når jeg var barn, og... Så kan man jo være redd, men det er veldig mye man redd for som man, likevel, som man ønsker. Man bare tør ikke å si det høyt, fordi man vet ikke om det noe man mestrer. Da. Mm. Så ja, ta en ordentlig samtale om det, og hvis det viser seg at dere på hver deres planet, ja, så kan dere faktisk ikke gifte dere.
Nei.
Og du kan jo høre litt på neste problem, så kan det hende at du går litt over på siden til Anders. Vi skal ta for oss et problem som omhandler barn. Her står nemlig, jeg er en datter på 6 år som sikkert er et av 100 000 barn som har hatt bursdag den tiden hvor feiring nå har vært vanskelig. Så i likhet med de fleste andre har også vi utsatt og utsatt til vi nesten har glemt. Datteren vår har vært helt i oppløsning, hun er overmiddels opptatt av vann, og vi har lovet henne at hun skulle få dra på badeland i sin bursdag. Hun skulle få badebursdag, havfruedrakt og dykkemaske er på plass, det ligger på rommet hennes. Det er 5 jenter i klassen som har hatt bursdag denne perioden, og nå snakker alle om å feire. Så da kom en av de mødrene på det geniale forslaget. Felles bursdag i gymsalen for hele trinnet. Alle er enige med at det er en super idé, og misforstå meg rett. Det er det. Jeg skulle bare gjerne byttet badebursdag. Altså, jeg skulle gjerne byttet badebursdag med felles bursdag, jeg. I rusen over å komme på noe så genialt til trampeklapp fra de andre mødrene, så fikk jeg meg ikke til å være hun ene usolidariske som bare måtte si «Unnskyld, datteren min, eller prinsessa, hun skal ikke ha noe fellesbursdag, nei». Mannen min og jeg, og en del av meg, mener at det riktige å gjøre her er å være med på fellesbursdag. Det er solidarisk, det er i tiden, og det er digg for oss voksne. Ønsker ikke å sy puter under armene på datteren min, men jeg klarer ikke å se henne øynene og si at du, den undervannsbursdagen din, som du gleder deg så innmari til, den har vi flyttet inn i en gymsal. Hva synes dere?
Jeg synes hun er på rett spor og tenker at dette er solidarisk og riktig. Mm. Og jeg synes hun kan, hun skal gjøre det. Hun skal se sin lille prinsesse inn i øynene og si, vet du hva, den badelandbursdagen, den tar vi neste år.
Mm.
For sånn ble det i år.
Og jeg synes den er liksom vanskelig.
Det gjør vondt.
Jeg gjør litt vondt, fordi jeg har aldri forstått det konseptet med å gjøre masse ting som drar på tusenfryd badeland og liksom virkelig overleve en dag med svette barn som skriker og roper og tygges i ræva. Men så, når, for første gang jeg faktisk har begynt å oppleve den gleden som Magnus, vår sønn, kan få av ting,
mm.
Altså, det er jo en sånn lykke og en sånn, som jeg aldri har opplevd før. Bare å se han ha det gøy med ting. Virkelig, nå skjønner jeg det litt mer. Nå er jeg kjempelig, jeg gleder meg til å dra til badeland. Noe som jeg egentlig tenkte liksom, skrekk og gru før, ikke sant?
Ja.
Så jeg skjønner det litt. Går det an, det her er kanskje litt sånn dumt, men går det an å si at men vi skal få til noe, en egen feiring med bading og hele pakka senere i sommer? Går det an å gi en liten sånn trøstepremie? Vi tar fellesbursdagen, det blir kjempegøy, prøve å snakke masse, snakke det opp og sånn, men si, du får en egen feiring med mamma og pappa og en veninne eller et eller annet sånt nå, senere i sommer.
Så tar vi med Sofie på badeland neste måned, så det blir litt begge deler.
Mm. Ja, for eksempel, trøstepremie.
Ja, da har du jo bare sydd en annen pute under de samme armene.
Ja. Men gjør det, er det så farlig akkurat der?
Ja.
Jeg tenker, i hvert fall når hun har gledet seg sånn. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være hudama som skulle sy puter eller støtte opp under det da. Men jeg synes litt, jeg forstår henne. Jeg forstår problemstillingen. Ja. Jeg vil gi til en trøstepremie.
Jeg alt for soft selv. Jeg har jo blitt, altså, i forholdet jeg har til mine barn, så jeg litt sånn menn som vet jeg fraværende i forholdet har til sine koner, de kjøper seg inn i kjærligheten. Altså, jeg kjøper glede til barna mine så ofte jeg kan. Ja. For kaker og turer og ting og dill og dall. Helt null konsekvens. Ja. Koko idiot.
Men jeg kan... altså... Jeg synes det er vrient, for jeg har ikke barn selv. Så jeg kjenner at jeg og Samantha var litt på forskjellig, har litt forskjellig grunnlag for å komme med denne greiene her. Men jeg tror dette går over. Hun er 6 år. Mm. Jeg husker ikke min egen 6-årsdag. Dette kommer ikke til å gå inn i livet henne som noe veldig, veldig tungt.
Altså, hadde ikke du undervannsbursdag i havfrudrakt heller da?
Tenk så, nei, det hadde jeg, det er veldig godt poeng. Det ikke. Men tenk så kult det blir da neste år. Da endelig skal hun få drømmebursdagen sin, og hun kan invitere 20 veninner, og de kan bade og spise pizza til det tyter ut av øra på dem.
Da har du lyst på noe annet, vet du. Ja. Men for å være helt ærlig, det er jo bare, ja, det er jo bare Siri og jeg som har barn. Men det er du som har rett til det. Det er jo det egentlig som er greia. Vi er bare litt følelsesstyrt.
Ja, det er en gyllen anledning til å lære barna sine hva fellesskap handler om, ja. Hva, ikke sant, hva solidaritet handler om.
Nei.
Men kunne man nå skal jeg være hun mammaen som ofte liksom, du ser på film. Hun fantastiske. Ja. Radio og TV er ikke så ulikt, men det er ikke virkeligheten, det er det ikke. Jeg tror dette vil jeg ha gjort. Jeg sagt sånn, vi skal være med på fellesbursdag i gymsalen, sånn har det blitt, du vet, korona, og vi må støtte hverandre, og det er et fellesskap, og la de da, de da. Og så hadde jeg innredet gymsalen, spurt de andre mødrene sånn, hun har gledet seg veldig til det. Kan vi kjøre utkledning i bursdagen? Ja, sier de til kjempeforslag, sier de til det. Og så hadde jeg innredet deler av gymsalen med sånn fisker på veggene, sånn lampe som gjør at det ser ut som det er hav, noe blått på gulvet, og så hadde datteren min fått lov til å kle seg ut som havfrø, så hadde hun fått sin undervannsbursdag borte i en krok i den gymsalen.
Siri Kristiansen kupper barnebursdag.
Nei, men ja, det er en utkledningsfest, og noen har pyntet gymsalen med, oi, det viste det med fisk, og det er jo ingen som er imot det, og så spiser vi undervannscupcakes og tangbløtkake, eller jeg vet ikke.
Tanken er veldig god, men er hun på en måte gammel nok eller ung nok til å... Til, altså, hva hvis hun blir skuffet? Det er så utrolig kjedelig.
Vet du hvor lett det er å imponere unger?
Ja, det er det.
Ja, ja, ja.
Jeg lurer. Ja, ja, ok. Ja, nei, men det, jeg synes det var et veldig kreativt forslag. Med mindre andre synes at... Men da skal hun gjøre hele jobben, da.
Altså, det er ja, det må
sånn
hun
skal,
gjøre.
Fordi jeg tenker, hvis du da sier sånn, ja, da gjør du det samme som de gjorde. Tok kontroll over hele greia og bare ikke ga deg en mulighet til å gjøre noe selv. Da må hun gjøre alt arbeidet. Hun kan ikke kreve at alle andre er med på...
Men de andre mødrene skjønner det, hvis de sier sånn, vet du hva, jeg er helt enig, selvfølgelig skal vi ha fellesbursdag. Det er det vi skal. Jeg hadde egentlig lovt at det er med undervannsbursdag. Det får bli neste år, men kanskje hadde vært litt gøy å ha utkledningsbursdag, eller kanskje vi skal ha undervannstema. Jeg kan henge masse sånn liksom tang i tak og sånn, så kan alle ungene kle seg som sjøstjerner og fisk og sånn.
Ja, men når du sier det sånn, nå, jeg er solgt, jeg er med.
Ja, det høres jo bra ut. Hvis du legger det frem sånn, så er det ikke så gærent.
Men se for deg lille Lukas liksom i stjerne, ja, ja. Sånn sjøstjernefigurkostyme, det er jo så nydelig.
Og sier hun på den måten der, så kan det oppfattes både solidarisk og som at du har et veldig godt hjerte for ditt eget barn. Men ja. Hvis hun legger frem feil og er sånn, dette er veldig hyggelig, folkens, men det blir undervannstema for min lille prinsesse. Hun skal få alt hun peker på. Jeg bare sier, folkens, det er bare å glemme det. Ikke noe fotball, ikke noe ingenting. Her blir det bading, undervann, sjøstjerner og krabber.
Ja.
Da tror jeg de andre foreldrene kommer til å klikke.
Dere må gjerne stå borte i kroken her og koke med dere langpannegreiene deres, men vi har undervannstema her borte i denne kroken og kjører undervannscupcakes.
For min datter er special.
Ja, nei, men bare legg det frem på en ordentlig måte, så kan dere foreslå det tema, så vinner jo alle. Da er det vinn-vinn.
Ja. Da er det vinn-vinn, faktisk, ja. Ja. Prøv det. Her er det en gyllen anledning til å glede mange med en litt annerledes bursdag i gymsalen i år. Du har muligheten til å være solidarisk. Du har muligheten til å lære datteren din noe som er viktig for resten av livet. Du kan jo slenge en liten sånn forelesning om statskassa, oljefond og de greiene der, så er vi i gang. Så er jeg helt sikker på at alle blir fornøyd. Datteren din blir også fornøyd. Og skulle skjære seg helt, så er det jo lov å svinge innom et badeland på et eller annet tidspunkt.
Ja, der har du det.
Ja. Dere, jeg ønsker dere god sommer, Norgesferie, en tur til Mandal. Du skulle også på bilfilm, du visste ikke helt hvor enn og sånt da.
Nei, fordi jeg vet ikke om jeg skal gifte meg eller ikke.
Nei, jeg håper du skal gifte deg.
Takk.
Jeg skal ikke gifte meg.
Jeg håper du ikke skal gifte deg.
Nei,
og så håper jeg du skal til Mandal. Det er en slags plass på såret for mange da.
Ja da,
ja. God sommer.
God sommer.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Handle med, baby, kutt pose.
Sånn, nå glemmer du ikke handlenett når du skal i butikken. Bli med på det store posekuttet, du også.
Handle med.